готові вже представити наступного гостя нашої студії.
І ми не відходимо далеко від теми майбутнього, про яке ми говорили перед тим, але це більш практичний вимір майбутнього. Олексій Скрипник, народний депутат України, в нашій студії, голова комісії з майбутнього. Доброго ранку.
Доброго ранку вже. Минулої комісії, тому що це тимчасова комісія, яка створюється на один рік.
І от ви відзвітували, трошечки звіт загубився за політичними перипетіями, чи це він загубився, можливо, у публічному просторі, для вас то він точно не загубився.
Бачите, ситуація дуже проста, ми завжди зайняті копанням ям, зриванням, забуваємо сажати туди дерева, а проблема залишається в тому, що ми фактично не думаємо про те, якими ми хочемо бути через 10 років. І я не кажу вже про 20, про 30. І це є одна з наших найбільших українських проблем.
Тоді давайте поговоримо про те, не будемо брати зараз 30, та, тому що ще слухачі подумають, що ми тут футурологію вдарилися. Давайте про 10 поговоримо. Що за цей рік комісія з майбутнього, які наробки є такі, та, щоб ми могли говорити про десятиліття наперед?
Ну, насправді, в Україні є достатньо багато людей, які думають про майбутнє, і футурологів, і вчених, які займаються прогнозуванням. У нас було проведено 5 досить цікавих конференцій, які ми присвячували кожній окремій темі аналізу. Це і освіта, це і економіка, і взагалі країна, і світ майбутнього. Тому що, фактично, в Давосі нам об'явили про те, що почалася четверта індустріальна революція, і що вона є дуже дивна. От питання є дуже просте. Чи зможе знайти Україна місце в новому світі? Світ, який постійно змінюється. Чи хочемо ми... Нам завжди хочеться, щоб він зупинився, знаєте? Хочеться, щоб ці зміни припинилися. А він далі продовжує, нагло продовжує змінюватися.
І не питає.
Знаєте, я коли починав працювати як девелопер, як програміст, і там вивчив декілька мов програмування, мені здавалося, от все, класно, і так далі. А потім раз, ще раз, а потім раз, і вже, коли це було так раз десятий, я вже зрозумів, вже все, вже треба віддавати молодим. Але я, знаєте, тобто ти в якийсь момент вдух бачиш, що поїзд далі продовжує рухатися, але ти залишився, поїзд до цього байдуже, чи ти є в ньому, чи ти нема в ньому. І от, власне, це є одна з наших катастрофічних проблем. Ми не думаємо, чи про те, які ми будемо далі, ми фактично нічого не робимо сьогодні.
Знаєте, складається враження, що кермують цим поїздом все ж таки не українці, на жаль, або не Україна як держава, або не українська наука. Окремі представники науки, можливо, так. І дуже часто, коли ми говоримо, як ви навели приклад, власне, із цими програмами, так, програмуванням, очевидно, ми постійно намагаємося стрибнути в цей останній вагон, аби бути, ну, в якомусь цьому тренді загальному. От чи є хоч якісь перспективи, що Україна теж створюватиме ці тренди? І не український програміст вивчатиме те, що створили у Франції чи в США, а навпаки, науковці США і програмісти, вони кажуть, о, дивіться, там створили яке диво, а ми відстали від них. Є такі перспективи, чи поки що...
Ну, якщо говорити про IT, то, напевно, є. У нас достатньо багато і потужне IT розвивається. Просто, знаєте, я переживаю трошки за інші речі. Я завжди кажу, що тренд – це не те, що ви бачите, те, що вам хочуть показати. І от з моєї точки зору, тренд цього століття, він є набагато більш цікавий. Це є тренд біотехнології, тренд розвитку наук про життя. Тобто людей зараз набагато більше цікавить не стільки новий плазмовий телевізор, а, вибачте, наскільки довго воно проживе. Наскільки цікаве буде життя, наскільки буде здорове життя.
Або як жити з іншими, або як жити в соціумі.
Так, або як жити в соціумі, або як зробити своїх дітей більш щасливими. Тобто змінюється тренд, який полягає в тому, що науки про життя, біотехнології будуть мати набагато більш важливе значення, ніж те, що роблять айтішники. І отут ми дуже сильно програємо. Знаєте, тобто ми оцей от тренд біотека, ми пропустили. Тренд, знаєте, у нас от, як там, на пляшках з водою пишуть без ГМО, і це от є дуже характерна риса для українського розвитку. Тобто ми настільки є закляли от в тому нашому страху перед ГМО, перед генетикою, в нас вона і далі залишається. От де є найбільше наше відставання на сьогодні. Я би сказав так, що ми от в тому відстаємо суттєво більше, ніж в ІТ. Але ІТ це буде обслуговуюча функція, така сама, як енергетика.
Або іноземна мова, яка 20 років тому була основною професією, так?
Так, це перестало взагалі бути професією. Так, це ти просто знаєш і все.
От ми щойно говорили про генно-модифіковані організми. В цій студії перед вами була науковиця, яка, власне, розповідала про міфи, які стосуються ГМО і супутніх різних речей. Можливо, наше незацікавлення біотехнологіями полягає в тому, що ми ще всі не оздоблені цими інформаційними технологіями, так? Що ми в IT, ну, не вся Україна, не йдеться про якусь там верству, яка, ну, давно з цим працює. Більшість з нас, якщо ми вийдемо там за 30 кілометрів від Києва, очевидно, про плазму багато хто мріє ще.
Бачите, тут, да, я з вами погоджуюся, що тут є якби різний рівень світів, і в селі мріють про зовсім інші речі. А якщо говорити про Україну в цілому, то ми навіть не наїлися тої третьої індустріальної революції для того, щоб говорити про четверту, про зміни, про генетику, про геном, про те, щоб ліки, які вам дають, були індивідуальними, так, і ви розуміли, що вони приготовлені, власне, під вашу хворобу. Це є ті речі, які є зараз в світі. І вони будуть достатньо серйозними. Чи зможе... Знаєте, є дуже цікаве явище. Я не знаю, чи ви зауважили, коли попадаєш за кордон, вдруг починаєш бачити, що, наприклад, у нас... Наприклад, Wi-Fi в Києві або в Україні місцями суттєво більше, ніж за кордоном. А? Чому? Тому що ми деяких речей перестрибнули. Так? Тобто ми не встановлювали дуже багато проміжного обладнання, а раз зразу з'явилися такі 3G. От у мене є дуже велике сподівання, що нам в деяких речах тут так само вдасться перестрибнути і спробувати все-таки от нинішнім поколінням молоді пояснити, що ботанік це навіть не неправильний переклад з гіка, так, а це є власна мрія. Тобто, як от зараз, як там, як вийти за айтішника, то
найближче
то буде правильна тенденція, як стати правильним серйозним ботаніком.
Олексій Скрипник, народний депутат України, голова комісії з майбутнього, яка добула свою каденцію, так, минулого.
Я сподіваюся, що ми її продовжуємо. Я сподіваюся, що вистачить Верховної Ради мудрості її продовжити.
Але ви ще не йдете від нас. Ми ще розпитаємо у вас про ботаніка. Це ми нагадали нашим слухачам, хто в нашій студії. Ви, власне, підвели цим ботаніком до наступного питання. Якщо нас слухають ті люди, батьки, діти, майбутні абітурієнти та будь-хто, хто хоче планувати своє майбутнє нормально на практичному рівні. Ті, хто вже наїлися економістів, юристів і маркетологів у небаченій кількості, які штампують наші вищі навчальні заклади. Про що би ви порекомендували подумати, обираючи от практично свій шлях, та, щоб якось інтегруватися і знайти себе в цьому житті?
Я буду, напевно, дуже неоригінальним, але скажу, що царина всіх наук – це математика. І наявність математичної, гарної математичної освіти допоможе, чим би ви не займалися в житті. Закон Ома строгно справедлив. І мені завжди питають, слухайте, для чого ми вчили тригонометрію? От що ми там, для чого вона була? Що, яка задача була тригонометричних наук? Там,
де ми використовуємо котангенси?
Да, або чому дорівнює синус альфа плюс бета? Насправді це є, головна задача була дуже проста, розвиток мозку, так? Розвиток нашої просторової уяви, розвиток просторового мислення. Математика потрібна зараз всюди, від IT, яке зараз дуже популярне, до біотеку, до генетики, тому що вся генетика побудована зараз на статистиці. Там є дуже багато речей, які, власне, без математики, то там нікуди не...
До астрономії.
Я вже мовчу. Я просто кажу, що, знаєте, зараз є дуже цікавий світ. Дуже багато банків Лондона не беруть економістів. Вони їм не потрібні.
Не беруть математиків?
А вони беруть математиків і фізиків. Це такий великий... Це невеликий секрет, насправді. Тобто, тому що вони можуть досягти в нинішньому світі набагато більше. Так, зараз є от в айтішників є нова модна фішка, називається big data. Великі об'єми інформації, які треба обробляти, дивитися там з споживачами, за всім. Так? Тобто, це такий новий вид спостерігання за людством, коли збирається люба інформація, яка є по людині, і потім вона обробляється, і на основі того робляться якісь цікаві висновки, або гроші заробляються дуже великі. Так от, знову ж таки, big data – це ще взагалі дуже серйозна математика. Тобто, як не, я буду неоригінальним, що вчить математику.
До речі, нещодавно в нашому ефірі науковиці були і Ірина Ігорченка, Любомира Бурлачук говорили про освіту майбутнього і про те, що катастрофічно падає рівень людей, які здатні логічно мислити. І там, якщо ця цифра здається нижче 2%, то це, в принципі, загроза для нації. От якщо цих людей, ну, еліти цієї математичної, можна так і назвати. Але я не про математику вам поставлю запитання, а про українську владу і про її концепцію майбутнього. Це, ну, напевно, з одного боку може здаватися якась там наукова фантастика, але з іншого боку, очевидно, що дуже важливо, аби люди, які знаходяться при владі зараз, знаходитимуться завтра, вони мислили себе в цій країні теж завтра і через 10 років. І не таємниця, що більшість громадян знають і вважають, що, ну, ви там собі побудете в парламенті, в уряді, в суді, так, вищому. А потім, якщо щось трапляється, у багатьох заброньовані зручні місця за межами України далеко. От наскільки важливою і чи є ця концепція взагалі в української влади, в частини при принаймні людей, жити тут, ростити дітей тут, вчити їх тут, аби діти тут працювали. Бо, ну, я не знаю, це може слід розглядати навіть українським владцям країну, ну, як не як свою власність, але як місце, в якому можна щось зробити і надалі, а не лише на цей конкретний момент. Тобто є якась концепція майбутнього в української влади?
Знаєте, я тут, це достатньо таке інтимне запитання з точки зору того, що хто що робить. Мені тяжко сказати, я на ті теми з можновладцями мало спілкуюся. Я можу сказати про себе. У мене 4 синів, 2 з них закінчили українські виші, 2 молодші вчаться в школі, в звичайних школах без неприватних. І я дуже сподіваюся, що в них вистачить розуму закінчити гарні українські виші і продовжувати працювати тут. І для мене це є надзвичайно важливо. Говорити за інших, і в даному випадку мені, я би сказав так, мені не хотілося. Перше, я не знаю. По-друге, знаєте, я ще хотів би сказати, дуже важливу думку, не треба боятися, що діти будуть їхати вчитися за кордон. Треба боятися, що вони не захочуть повертатися. Знаєте, це як з інвестиціями. Треба повернути інвестиції в Україну. Холєра, інвестиції, знаєте, це як закони сполучених сусудів. Вони тоді повертаються, куди вигідно, де є можливість. Так само і з тим. Буде цікава держава, буде цікава Україна. Дуже багато дітей, які є зараз за кордоном, які працюють, наприклад, в Сполучених Штатах, хочуть повертатися назад. Було би куди. От де проблема. Проблема, чи в нас є достатньо цікавого бізнесу, чи йдуть сюди інвестиції для того, щоб розвивати країну.
Як у майбутньому все це залучити в Україну і зробити, аби молодь, яка вчиться за межами України, повернулася сюди, ми поговоримо трошки згодом.
Дізнаються лише ті, хто зараз не піде на роботу.
А послухає прогноз погоди від нашої колеги Наталки Діденко.
Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. 18 травня в Україні втримається холодна погода, на заході заморозки, вдень прохолодно. Трохи тепер детальніше. 18 травня у середу в західних областях знову місцями ймовірні заморозки 0,3 градуси. Вдень, звичайно, скрізь потепліє, але буде дуже прохолодно, плюс 8, плюс 15 градусів. Лише у східній частині трохи тепліше, плюс 14, плюс 18, на Луганщині до плюс 20. В Україні пройдуть короткочасні грозові дощі. При грозах очікується місцями навіть град. Але на південному сході та в центральних областях подекуди суха сонячна погода. Вітер в Україні залишається північно-західним прохолодним 5-12 метрів за секунду.
Хвиля на громадському радіо триває 8 година, майже вже 48 хвилин на нашому студійному годиннику. В студії працюють Тетяна Трощинська та Василь Шандро. Олексій Скрипник, народний депутат України, а в нашій студії...
Я теж хотів казати, працює з нами і Олексій Скрипник.
Дякую.
Ви вважаєте, до речі, це роботою ходити?
Дуже серйозно. Дуже серйозною роботою вважаю.
Ходити на ефіри, так? Це частина ваших професійних...
Це так, звісно. І це частина роботи, так. Нікуди від того не дінешся.
І ми це бачимо зараз, цю емоцію, так.
О 8:30 до нас прийшов народний депутат. Уявляєте, деякі в день не можуть прийти в парламент.
Ну, я сподіваюся, я встигну від вас добігти до порога на 10.
Я продовжуючи або уточнюючи запитання про бачення, розуміння майбутнього українською владою, все ж таки уточню його до того, от до розуміння, ну, якогось стратегічного нашого місця в майбутньому. Ми за останні 20 років, то у нас
багатовекторність, я скажу коротко.
От це, Тетяна, прекрасне слово, багатовекторність. Це добре, погано, це від невизначеності.
Ми тут кажемо не про зовнішню політику, ми тут кажемо про такі пошуки себе в світі, які...
У нас ми дуже багато створюємо таких нових слів, знаєте, багатовекторність. Це насправді, якщо перекласти на нормальну людську мову...
Як математик, скажіть, ні, що це?
Ні, це просто на відсутність стратегії. Це означає, що ми насправді ніколи не вибирали шляху, який ми хочемо йти. Багатовекторність – це означає, що ні, можемо розібратися, якими ми були красивими чи розумними. Так? Оце, якщо так перевести на просту мову. Ми ніколи не вибирали стратегію нашого розвитку. Наприклад, в чому є проблема наша по Донбасу, як не дивно. Вона дуже проста. Ми не знаємо, що з ним робити. Відверто. От де є проблема. Та сама біда з країною. Ми не знаємо, що з нею робити. Ми не говоримо, ми не маємо, а яка ідея може бути. А чим ми цікаві світу? Відповідь на дуже просте питання. Чим Україна може бути цікава світу, крім вишиванок, Кличко і от Джамали? Так? Чи є в нас щось таке, чи ми можемо зацікавити? Чи можемо... Насправді, на сьогодні, розумієте, ми... Відповідь є така, якщо жорстка відповідь і серйозна, ми настільки сильно впали в економічному розвитку, що ми можемо бути цікавими як економічний хаб, як заміна Китаю. Тобто ми на найближчих 10-15 років, оті підприємства, які зараз поступово в Україні створюються, так, які використовують багато ручної праці, там її не можна замінити, це є такий жорсткий, але вихід для України.
Трудова колонія в центрі Європи.
Так, на жаль, так. Тому що, на жаль, ми себе до того довели. Тому ми не піклувалися про баланс між експортом і імпортом. І тому наша валюта, вона втратила набагато більше, ніж вона могла втратити. І тому зубожіння населення є настільки глибоке, що за рахунок цього ми можемо бути цікаві в першу чергу Європі.
Але це вихід. От чи можна вважати, що можна так 10-15 років працювати, а потім з цієї точки рухатися вперед?
Ні, це неправильно. Це є вихід на найближчих 10 років, але паралельно з тим треба створювати структури, треба зробити все, щоб наука не загинула, щоб ми все-таки її нормально фінансували. Треба створювати інноваційні хаби, треба створювати те, що центр біотехнології, робити, розвивати четверте покоління технологічного укладу, так? Або п'ятого, там і робити все для того, щоб ми могли створювати підприємства з абсолютно іншою добавленою вартістю. Тому що виїхати просто на складаних проводах це можна дуже коротко, але далі треба сільське господарство, IT, складання проводів, ще багато чого, мистецтво, в тому числі, так, культура, туризм, всі ці речі, які просто нам треба зробити, щоб вони розвивалися, не боятися, щоб стався вибух розвитку внутрішній.
Ну, знаєте, коли створювалася ця комісія, я пам'ятаю іронічне і від журналістів ставлення, від блогерів в інтернеті, комісія з майбутнього. Ну,
до речі, вам вдалося, вам вдалося переломити цю іронію?
Так, воно насправді дещо іронічний був відтінок, ну, принаймні, в інтерпретаціях. Вам здається, ну, от уже Тетяна сказала, що вам удалося, а вам здається, що вам удалось все ж таки от цю іронію прибрати?
Знаєте, я би не хотів би прибирати іронію. Іронія свідчить про те, що ми ще не зійшли з розуму. Тому що відсутність іронії або сама критики – це є перший признак того, що ти втрачаєш здоровий глузд. І тому я би залишив би. Мені подобається.
Смійтеся.
Слухайте, власне, вся глупота в нашій країні створена серйозним виглядом. Ми закони про батарейки в мобільних телефонах прийняли з абсолютно серйозним виглядом в Верховній Раді. Нічого. От розумієте, які пару людей сміялися, які більш-менш трошки розуміють, що закон, що закон ООНС трохи несправедлив. Розумієте, що я очікую все-таки, я дуже вірю, що ми не приймемо якийсь перпертум мобілі закон про, або у нас дехто говорить про закон про сонце, треба прийняти, про те, що сонце сходить на сході, і коли сонце зійшло, то наступає день. Знаєте, тобто степінь ідіотизму.
Але це спосіб заробити від лобістів сонця.
В Небесній канцелярії. Ми вже говорили якраз у перерві, що сподівалися сьогодні на дощ, а дощ не було. Приймуть закон, що завтра буде дощ, а дощ нема. І це ж ціла історія.
Тому, якщо говорити серйозно, якби ми на початку 90-х років серйозно подумали, що треба робити з Кримом, з Донбасом, ми б сьогодні тих проблем не мали. Нам зараз треба дивитися на те, що, наприклад, ми робимо серйозні вливання грошей в регіони. До чого це приведе? В більшості випадків, з точки зору теорії управління систем, це має привести до того, що загальна система стане більш потужна. Але якщо ми бачимо центробіжні сили в Закарпатті, ще в деяких районах, які просто їм не місцями не цікаво, то ми мусимо думати, як зробити так, щоб проект України був цікавий. От дає, ще раз повертаюся до того самого, нам треба думати, як зробити так, щоб Україна в першу чергу була цікава мешканцям України. Ми не народжуємо дітей не тому, що ми не хочемо, тому що не бачимо перспективи. От де є головна проблема. Як тільки ми побачимо перспективу, країна поміняється, нам треба зробити, і причому зрозуміти, це в головах. Це дуже багато в голові. Тобто, як тільки ти починаєш себе поважати, тебе починають поважати оточуючі. І дають, більше тобі платять, краще сприймають і так далі, тому подібне. Тобто, наші проблеми, вони не пов'язані, як у нас завжди, винен завжди москаль, так, там, чекаємо, коли вони прийдуть, там, ще щось. Або вони пов'язані, власне, суто, це є наша проблема відсутності самоповаги і відсутності бажання розвиватися. Якщо це буде, з країною все буде нормально. Тобто нам, тому, власне, ми, одну з задач комісії майбутнього, це є діалог. Діалог між парламентом і суспільством. Діалог між науковцями і парламентом. Пояснення того, бо от фактично ми зараз обрізали два рази науку, фінансування. І науковці вперше почали рекламувати, що вони роблять. Вони вперше показали, слухайте, подивіться, у нас є отакі от класні розробки. І знаєте, був такий ефект, вау, да?
Ми ж думали, що ви нічого не робите. А ми ж думали, що ми вас тільки фінансуємо з бюджету.
Я не буду говорити, я говорив з одним міністром, і його реакція була така попереднього уряду. Ви знаєш, це українська наука, їх треба знищити, там нічого нема, це все не потріб, це от була така от паскудна реакція. От, я йому починаю розказувати, кажу, слухай, це що, точно це наші? Кажу, так, це наші.
Наша проблема – невігластво дуже часто.
Невігластво, і крім невігластво, відсутність віри в самих себе. Повірити, продемонструвати, навчитися рекламувати, навчитися представляти. Цей світ інакше, він змінився. Від того, що ти розумний, будеш сидіти і ковирятися в носі, до тебе ніхто не прийде. Але якщо ти навчишся себе представляти, якщо ти покажеш, який ти сильний, оце є признак того, що ти можеш бути цікавий світу.
Олексій Скрипник, народний депутат України і голова комісії з майбутнього, яка, сподіваємося, продовжить свою каденцію.
Я теж сподіваюся.
От якраз щодо тих дивовижних речей, про які дізнаються іноді наші міністри, дуже шкода, що їм це стає відомо в останню чергу, але добре, що хоч деякі депутати їм можуть підказати щось. В нашій студії кілька днів тому були переможці київського хакатону, які розробили марсольот, і він перше місце поки що, на той час займав у голосуванні НАСА. Тобто цей проект,
так, можуть... навчора, здається,
так,
на вечір займав.
Цей проект можуть реалізувати, і от оця штукенця, яку придумали от кияни, тут хлопці, вона може полетіти туди на Марс і досліджувати. Це дивовижно, з підручних матеріалів, не маючи там ніяких бюджетів.
Я би спочатку зробив якийсь хакатон, щоб зробити якийсь такий марсольот, який би прилетів в Москву і дещо зробив інакше. От, якщо серйозно, ви навіть не уявляєте, яка кількість за цих два роки створена цікавих, я скажу так акуратно, цікавинок в військовому напрямку. Ви просто собі не уявляєте. Україна вибухнула з точки зору, люди вдруг побачили, слухайте, нам нема що сподіватися на державу, ми є держава.
Давайте самі.
Слухайте, стільки тому марсольотів у нас зараз, я просто не маю права про них розказувати, але повірте, я пару бачив. Якщо в нашого уряду вистачить розуму тих пару марсольотів запустити виробництво, то я не знаю, хто буде найсильнішою армією в Європі, по крайній мірі в Європі.
Народний депутат Олексій Скрипник.